VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni Jumatatu, Oktoba 12, mwaka wa 2015. Katika matangazo ya VOA Express, msajili wa vyama vya siasa nchini Tanzania avisihi kufuata utaratibu uliowekwa wa kuzingatia sheria wakati huu wa kampeni na hatimaye uchaguzi mkuu.
Tunaweza tukasema tunaelewa hiyo ilikuwa ni kampeni, lakini sasa tunapokuja kwenye uhalisia, tunapenda kuwaambia watu tusiende kwenye nyuma ya mgongo wa siasa tukatenda makosa ya kihalifu, tukatenda makosa ya jinai.
Ni msajili mkuu wa vyama vya kisiasa nchini Tanzania akitoa ushauri wake wakati huu wa kampeni. Mimi ni Harrison Kamau.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Na wakazi wa Mombasa huko Kenya waangazia swala la vijana wadogo, hasa wanafunzi, kujiingiza kwenye ulevi na matendo ya mapenzi mapema katika maisha yao.
Ilikuwa ni mtoto aliye chini ya miaka 18 ambaye bado yuko kati ya uangalizi wa wazazi. Kwa hiyo bado nasisitiza kwamba wazazi tafadhali wabebe majukumu.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Waziri Mkuu wa Uturuki Ahmet Davutoglu amesema leo kwamba kundi la Islamic State ni mshukiwa wa juu kwa wachunguzi wanaofanya kazi ya kubaini nani alihusika mashambulizi mawili ya mabomu ya kujitoa mhanga siku ya Jumamosi mjini Ankara ambayo yaliua watu 97. Davutoglu amesema maafisa wanakaribia kumtambua mmoja wa walipuaji mabomu na kwamba ushahidi unaelekea kwenye kundi fulani. Milipuko ambayo ilipiga kwenye maandamano ya amani pia ilijeruhi watu 160 katika kile ambacho lilikuwa shambulizi baya la aina yake katika historia ya Uturuki. Mkuu wa sera za mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya Federica Mogherini amesema leo kwamba hatua za kijeshi za Russia nchini Syria zinabadili mwelekeo ambao una baadhi ya mambo yanayotia hofu kubwa. Amewaambia waandishi wa habari kabla ya mkutano na mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya mjini Luxembourg kwamba hatua zilizochukuliwa dhidi ya wanamgambo wa Islamic State ni dhahiri zinatakiwa zichukuliwe dhidi ya hilo na magaidi wengine kama ilivyofafanuliwa na Umoja wa Mataifa. Russia inakosolewa na Magharibi kwamba kampeni zake za anga nchini Syria zinawalenga wapinzani wa Rais Bashar al-Assad, mshirika wa Russia na sio Islamic State. Eneo lenye mzozo la Old City huko Jerusalem Mashariki limeshuhudia ghasia nyingine hii leo wakati mshambuliaji alipojaribu kumpiga kisu ofisa polisi wa Israel kabla ya kupigwa risasi na kuuawa. Msemaji wa jeshi la ulinzi la Israel amesema shambulizi limetokea karibu na Lions Gate na kwamba kisu kilikwama kwenye fulana maalum ya kujikinga ya ofisa polisi. Tukio hilo ni la karibuni katika wimbi la mashambulizi yanayotokea mjini Jerusalem yanayohusishwa na eneo takatifu ambalo Waislamu wanaliita msikiti wa Al-Aqsa na Wayahudi wanaliita Temple Mount. Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Televisheni ya taifa nchini Iran imeripoti kwamba mwandishi wa habari wa gazeti la Washington Post Jason Rezaian amekutwa na hatia kwa mashtaka ambayo yanajumuisha upelelezi. Ripoti ilimnukuu msemaji wa mahakama Gholam Hussein Mohsen Eyeji, lakini haikujumuisha maelezo yote ya kina ya mashtaka hayo isipokuwa Rezaian na mwanasheria wake wana haki ya kukata rufaa ndani ya muda wa siku 120. Mwanasheria wa Rezaian hajathibitisha mashtaka hayo au kutoa matamshi yoyote juu ya ripoti hiyo. Mhariri mtendaji wa Washington Post Martin Baron ameaita mashtaka hayo hukumu isiyokubalika na amesema gazeti hilo linafanya kazi na familia ya Rezaian na timu ya wanasheria kuangalia uwezekano wa kukata rufaa mara moja. Bilionea Donald Trump anaendelea kuongoza kwenye jukwaa la wagombea urais wa Republican huku Hillary Clinton akiwa juu kwa chama cha Democrat. Maoni mapya wapigaji kura 1,200 yaliyotolewa na kituo cha habari cha CBS yanaonyesha Trump ana 27% ya uungwaji mkono kwa wa Republican. Anafuatiwa na mtaalamu wa zamani wa upasuaji Dr. Ben Carson akiwa na 21%. Hakuna mgombea yeyote kati ya 13 waliobaki waliopata uungwaji mkono wa takriban taraki mbili kwenye kundi la Republican. Kwa upande wa Democrat, kura za maoni za kituo cha habari cha CBS zinaonyesha kwamba waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton akiwa mbele kwa asilimia 46 ya ungwaji mkono wa piga kura, akifuatiwa na mgombea huru Bernie Sanders akiwa na asilimia 27. Huko kusini mwa Afghanistan, watu wenye silaha wakiendesha pikipiki walimpiga risasi na kumuua daktari mmoja ambaye anafanya kazi tume ya misaada ya Umoja wa Mataifa. Hakuna mtu yeyote aliyedai kuhusika na kumpiga risasi Torpakai Olfat huko Kandahar. Amefanya kazi na Umoja wa Mataifa kwa miaka 12. Msemaji wa UNAMA Dominic Medley amesema shirika limekasirishwa na mauaji ya mfanyakazi wake. Eneo la kusini mwa Afghanistan linaonekana kuwa ni eneo la Taliban.
Jumatatu poa kabisa, tukiendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Moja kwa moja hadi nchi ya Tanzania, ambapo kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa nchini humo, vyama vya siasa vinavyoshiriki uchaguzi huo vimeonywa kuepuka kampeni zitakazohatarisha amani na mshikamano wa nchi. Kampeni zinazokatazwa wakati huu kuelekea uchaguzi wa Oktoba 25 ni kutumia lugha za uchochezi, kejeli na matusi ambazo zinachochea kuvunjika kwa amani wakati wa upigaji kura au baada ya matokeo kutangazwa. Dina Chahali ana maelezo zaidi kutoka Dar es Salaam.
Kampeni zinazokatazwa wakati huu kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 25 mwaka huu ni za kutumia lugha za uchochezi, kejeli na matusi ambazo zinachochea kuvunjika kwa amani wakati wa upigaji kura au baada ya matokeo ya uchaguzi kutangazwa. Francis Mutungi ni msajili wa vyama vya siasa nchini Tanzania. Amesema amelazimika kutoa tahadhari hiyo kutokana na kushuhudia lugha na matendo yasiyofaa kutoka kwa baadhi ya vyama vinavyoshiriki uchaguzi mkuu ujao.
Na sisi hatuwezi kusema tunapuuzia tunaposikia kitu kinazungumzwa kwenye vyombo vya habari, kwenye mitandao ya kijamii. Wengine, ndio maana nimetumia kauli, tunaweza tukachukulia ni mbwembwe na mbinu na mikakati katika kampeni. Mmeona tunavyofanyaga kwenye ushabiki wa mpira. Mtu anatangaza kabisa leo tunawatwanga magoli matano, na hii ni ya uhakika. Sasa mwingine anakuambia ni ya uhakika kwa minajiri gani, uwezi kujua. Lakini hata kwenye ngumi, mtu anasema nitamtoa knockout round ya kwanza, ni kupeleka ile hofu kwa mpinzani wake. Tunataka kusisitiza kwenye swala hili la uchaguzi, swala hili ambalo linaweza likaleta miemko ikasababisha uvunjifu wa amani, sio vitu vya kuleta majaribio. Tunaweza tukasema tunaelewa hiyo ilikuwa ni kampeni, lakini sasa tunapokuja kwenye uhalisia, tunapenda kuwaambia watu tusiende kwenye nyuma ya mgongo wa siasa tukatenda makosa ya kihalifu, tukatenda makosa ya jinai.
Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam hii leo, msajili wa vyama vya siasa hapa nchini Jaji Francis Mutungi, hata hivyo, aliainisha kwamba jukumu kubwa la kufuatilia mwenendo wa kampeni za uchaguzi nchini ni la Tume ya Taifa ya Uchaguzi.
Anayetakiwa kusimamia masuala hayo kwa wakati huu ni tume. Kwa sababu hata kama ni kukiuka maadili, tayari vyama na tume walishasainiana hiyo hati ya maadili ya kufuata wakati wa kipindi cha uchaguzi. Lakini inapokuja kwenye masuala ya maadili, mkumbuke mlisikia kuna kitu kimesainiwa kati ya vyama na tume. Lakini inapofika imevuka mipaka sasa, chama husika kikahisi kwamba sasa hii sio uchaguzi, hii sio kampeni, hii tunastahili sasa kulalamika kwa msajili wa vyama kwa sababu matendo ya chama X haya sasa yamevuka mipaka, yameingilia kwenye maslahi na uhai wa chama chetu, malalamiko yataletwa.
Vyama vinane vya siasa vinashiriki uchaguzi mkuu wa mwaka huu nchini Tanzania, lakini ushindani mkubwa katika kampeni upo kwa vyama viwili vya CCM na Chadema chini ya mwavuli wa Umoja wa Katiba ya Wananchi UKAWA. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Wanasema ukisikia mbiwe ya mgambo kuna jambo. Basi ni mambo ya mbwa, na tunaelekea huko jijini Nairobi huko Kenya, ambapo kutokana na sheria mpya zinazokusudiwa kuwekwa na baraza la jiji la Nairobi kuhusu kubweka kwa mbwa, Mohamed Mohamud amezungumza na lawyer Nakinyi, mmoja wa wamiliki wa mbwa aliyeko jijini humo, na kutaka kujua maoni yake kutokana na hatua hiyo.
Tunapobisha nyumbani kwake Loyan Akinyi, tunakaribishwa na sauti za mbwa wake. sauti ambayo huenda ikamtia matatani iwapo sheria ya kuwalazimu wamiliki wa mbwa kutafuta mbinu ya kuwafunga mdomo mbwa wao ili kuepuka faini kubwa ya shilingi 5,000 kila wakati mbwa wao atabweka kwa zaidi ya dakika 6.
Wezi jua mbona inabweka? Maybe meona kitu. So hapo hivyo hiyo inakuwa ngumu juu huwezi control mbwa kutobweka. Sijui venye wataiweka waone ama watakuwa na kitu kama alcoblo kupima venye mbwa imebweka for 6 minutes ndio wakuje wakufanya.
Ingawa wamepokea mafunzo na wanafahamu wanayoelezwa, Loyan huwasiliana nao katika lugha ya Kiingereza.
Come back here.
Kwa kuwa mbwa hawana uwezo wa kusema naye, majibu yao ni kwa kubweka. Je, wewe kwa upande wako, nini ambao unajua inasababisha mbwa kubweka na unafanya nini kuhakikisha mbwa wako hawabweki?
Hakuna vinyi naweza sema mbwa haitabweka leo. Siwezi kusema. Juu hata sahi unasikia kuna mbwa inabweka huko kwa jirani. Huwezi jua mbona inabweka. Maybe meona kitu. So hapo hivyo hiyo inakuwa ngumu.
Kama anavyotueleza Loyan, kila aina ya kubweka ina maana yake. Wanapohisi njaa, wao hubweka vipi? Na je, wanapohisi uchungu na wanahitaji usaidizi wake Loyan, wanatoa sauti gani? Je, katika mbwa ambao uko nao wote, uko na mbwa wangapi na pengine kuna yeyote ambaye unampenda zaidi ya wengine?
Niko na mbwa 4, niko na German Shepherd 2 na hizo zingine Japanese split pia ni 2. So unapata saa zingine usiku mbwa hapa ya kwangu imenyamaza, lakini ya neighbor imeanza kubweka. Itaanza kubweka pia. Na zingine utasikia kama area yote kama mbwa inabweka.
Cha kumfurahisha zaidi Loyan ni ucheshi wa mbwa wake pale vibakuli vya lishe vinapotayarishwa, minofu ya nyama ikiwa sababu tosha ya kuwatuliza mbwa wake ili kumuepusha na faini ambayo huenda akatozwa iwapo sheria hii itapitishwa. Loyan anatambua umuhimu wa mbwa wake na pale anapowapa maziwa kabla ya kwenda kulala, urafiki wao wa dhati unadhihirika. Kilichoniacha na maswali chungu nzima ni mbinu gani itakayotumiwa kupima sauti za mbwa kubweka kwa zaidi ya dakika 6 kwa saa? Na je, nani atawajibika kusikiliza sauti za mbwa wote wa Nairobi wakibweka? Muhammad Mahmud, Sauti ya Amerika.
Kika wasema who let the dogs out, itakuwa ni shida kubwa. Inaonekana kuna wale askari wa jiji kuu watakuwa wanakaa nje ama nyuma ya nyumba yako na kuhesabu dakika kadiri mbwa anavyobweka. Tuachane nayo basi. Mimi naona Avril anasema basi ukimuona yule jamaa mwambie nampenda katika wimbo wake. Ukimuona tupate ngoma.
Anaitwa Avril.
Yeah, Avril, yes.
Me too.
heshima zangu, hisia zangu ziwe daima akilini. Lakini bado kuwa naye ukweli sifichi. Shida moja ni kuwa nikijipa kwa urahisi sitapata heshima. If I act like a queen, he'll treat me just like a queen. But if I act too cheap, then he'll treat me too.
Nakwambia mambo ndivyo yalivyo. Avril anasema nikimuona, kila nikimuona nashindwa nimueleze kama nampenda au vipi. Na nikimwambia haraka atanichukua labda vibaya. Ni mambo yanavyoendelea ndani ya VOA Express. Mambo safi kabisa, ikiwa siku ya kwanza tu ya juma. Natumai kwamba jioni yako iko sawa kabisa. Katika hoja kwa hoja, wa Kenya watoa maoni yao kuhusu ongezeko la visa vya wanafunzi wa shule kujiingiza katika ulevi na matendo ya mapenzi mapema maishani. Swali ni nani wa kulaumiwa? Hebu tupate hoja zao.
Naitwa Robin Baraka kutoka Mombasa, Kenya. Katika hali zangu za kutembea tembea mitaani na hali jinsi tunavyoishi katika manyumba yetu, nimeona sana mimi nitalaumu wazazi. Na sababu zangu ni kwamba sidhani kama swala la ulevi unaweza likafichika kwa nyumba. Ikiwa mtoto ameanza kutumia madawa kulevya, mimi kama mzazi na uhakika nitakuwa mtu wa kwanza kushuku ama kujua huyu mtoto mienendo yake sasa hivi imebadilika. Sasa ni sisi wenyewe wazazi, kwa jinsi ya labda ufidhuli wetu ama hali ya ile wazungu wanaita ignorance, tumekuwa tunawaangalia na tunawachia tukifikiria kwamba labda pengine atabadilika, ama labda tu ameanza kushikana na vijana wengine wabaya, lakini atabadilika. Sasa labda tutaenda kumpiga ama tutafanya mengine yote, lakini ukweli ni kwamba watoto wetu ni lazima tuwajue vizuri sana katika mienendo yao, na pia tuweze kuwafundisha maadili mema kuishi katika community zetu.
Kwa majina naitwa Athman Mohamed kutoka Mombasa, Kenya. Mimi kwa upande wangu nitalaumu vijana wenyewe, kwa sababu ya kwanza, kijana anapopata umri wa kushika mimba ni kijana ambao hahitaji uangalifu mkubwa sana wa mzazi. Kwa hivyo iwapo atapata mimba ama atajitia katika ulevi, hapo huwa tunasema yule kijana ako na uwezo wa kufafanua kipi kizuri na kipi kibaya cha kufanya. Aidha kwa ujinga wake mwenyewe ndo atamua ashike mimba ama ajingishe katika hali ya ulevi.
Katika sheria za kawaida za wananchi zinasema kwamba mtoto akifika miaka 18 hapo yeye anajijua. Lakini je, naamini kwamba swala yenye tulikuwa tunaongea kwa sasa hivi ilikuwa ni mtoto aliye chini ya miaka 18 ambaye bado yuko kati ya uangalizi wa wazazi. Kwa hiyo bado nasisitiza kwamba wazazi tafadhali wabebe majukumu.
Kwa majina naitwa Victor Nyiro kutoka Mombasa, Kenya. Ningeweza kusema kwamba walimu pia wanahitajika kufahamu, kueleza wanafunzi ya kwamba hiyo stage amefika, anafaa ajitunze kwa hali hii na hali hii, ili basi aweze kuepukana na mambo ya ujauzito na mimba za mapema.
Mimi kwa majina naitwa Moses Mzungu kutoka Mombasa, Kenya. ningependa kulaumu wazazi, kwa sababu wazazi wamewachia jukumu la mtoto mdogo, hasa wa mtoto msichana, kwamba mwalimu na watu wengine ndio wao wanatunza. Lakini unakuta wazazi wengi sana hawajui ama hata hawatambui kuwa watoto wao wamefika katika wakati wa kupata hevi ya wasichana. Kwa hivyo wanawaachia. Ikifika mwisho, matokeo yake tunaona kwamba watoto, tunaona kwamba wamepata mimba za mapema, kwa sababu walikuwa wanatafuta pesa kutoka kwa mahali kwingine, kutoka kwa wananchi, kwa wavulana. Kwa hivyo ni tulaumu wazazi.
Na sasa ni wakati wa kuungana na Sunday Shomari katika mambo ya Hollywood hivi leo, akimulika filamu zilizotamba na zilizoshindwa kutamba huko upande wa Hollywood. Na uhusiano wa Ice na Coco wapata matunda. Hebu tupate mambo.
Na leo msikilizaji, katika masuala yanayotamba kule Hollywood, kwanza kabisa tuangalie swala la filamu zilizotoka hivi karibuni ambazo zimeacha baadhi ya producer wakicheka na huku wengine wakishika vichwa. Mmoja wa producer basi walitoka na kicheko cha fedha, yani raha tupu, si mwingine ni Ridley Scott, ambaye filamu yake ya The Martian ilipata nafasi ya juu kabisa baada ya kujiingizia dola milioni 37. Filamu hiyo ya mambo ya anga za juu ikiwa na mwigizaji nyota Matt Damon pia imetamba nje ya Marekani baada ya kujiingizia dola milioni 117.8. Na hapa Marekani, filamu iliyotengenezwa kwa bajeti kubwa mno ya Pan ilijikuta ikipata hasara kubwa katika siku ya ufunguzi wake kwa kuingiza dola milioni 15.5, wakati filamu hiyo imegharimu dola milioni 150 kuitengeneza. Kwa hiyo kazi wanayo. Na nje ya Marekani, filamu hiyo imeingiza dola milioni 11 tu katika siku ya ufunguzi. Na filamu ya documentary ya mtetezi wa haki za wanawake na wasichana Malala, katika wiki yake ya pili imeingiza dola laki 752 mpaka sasa. Naye mke wa rapa maarufu aliyebadilika kuwa mtangazaji na hatimaye mcheza filamu, si mwingine huyu ni Ice-T, aitwaye Coco Austin, ametamba kwenye show yake hivi karibuni akieleza jinsi gani alivyo tayari kuwa mama, akitangaza kwamba sasa ni mjamzito. Bibi huyu ambaye ana umri wa miaka 36 amesema kwamba anatarajia kupata mtoto wa kike. Wawili hao basi waliopendana walioana mwaka 2002 na hivi sasa wana show ya pamoja ya televisheni iitwayo Ice Loves Coco. Kufiki hapo basi, msikilizaji, nakabilisha yale yanayotamba Hollywood kwa leo. Ungana nasi kwenye Facebook na Zulia Jekundu kwa habari zaidi za Hollywood. Ni Sunday Shomari na kwambia kwa heri.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa basi tunageuka kwake Harrison Kamau na yavumayo mitandaoni. Ni yapi hayo, Harrison?
Asanti sana mkamiti. Labda nianze tu kwa kuwasalimu wote popote walipo nikisema habari ya Jumatatu. Weekendi ilikuwaje? Basi ni wakati wa kujikaza kutafuta riziki na kulisukuma gurudumu la maisha ili pia tuweze kujipatia ustawi na maendeleo. Hakika mengi yanaendelea kujitokeza na kuchapa vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Kuna mapigano ya kutatanisha yanayoendelea Syria, ambapo haieleweki nani anamshambulia mwingine, wakati muungano unaoongozwa na Marekani ukifanya mashambulizi tofauti na Russia pia ikifanya mashambulizi, huku pande zote zikidai kuikomboa Syria. Hakika hatua ya Russia imeibua maoni mengi, huku wengi wakiona kana kwamba ni juhudi ya kuhujumu maendeleo yaliyofanywa na muungano unaoongozwa na Marekani wa NATO. Kwenye Twitter, 60 Minutes anasema kuwa hatua ya Russia ni ishara ya udhaifu. CSI wanasema kuwa Russia ilishindwa na Ukraine, sasa wameenda tena kuingilia mapigano ya Syria. Hatua hiyo inahatarisha mambo hata zaidi. Na leo hapa Marekani ni siku kuu maarufu kama Columbus Day, ambayo
inatukumbusha siku mtakatifu Christopher Columbus alipogundua Marekani Oktoba 12 mwaka wa 1492. Ingawaje wa Marekani wa kabila asili wana utata wa kutotambuliwa hapa Marekani. Hata hivyo, majimbo mengi sasa yametambua umuhimu wa makabila asili ya Marekani, na kwa hivyo siku hii kwa sisi kwa kiasi kikubwa imekubaliwa kuwajumuisha pia. Makabila asili ya Marekani yamekuwa yakishinikiza sikukuu hiyo kubadilishwa jina na kupewa jina linalowahusu, wakidai kuwa walikuwa Marekani hata kabla yake Columbus kudai kuigundua Marekani. Kwenye Twitter, Terry anasema kuwa Columbus hakugundua Marekani, huku Laprof akiongeza kuwa alichofanya Columbus ni kuvuka bahari na alipofika hapa akaanza kuwadhulumu wenyeji. Haifai kuwa sikukuu. Nada anasema kuwa siku hiyo inafaa kupigwa marufuku, kwani inatukumbusha ukoloni uliotekelezwa hapa Marekani. Basi ni baadhi tu ya mambo yanavyovuma mitandaoni. Kuwa na siku njema tunapoendelea kutafakari ni nani hasa aliyeigundua Marekani.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Waziri Mkuu wa Uturuki Ahmet Davutoglu amesema leo kwamba kundi la Islamic State ni mshukiwa wa juu kwa wachunguzi wanaofanya kazi ya kubaini nani alihusika katika mashambulizi mawili ya mabomu ya kujitoa mhanga siku ya Jumamosi mjini Ankara ambayo yaliua watu 97. Mkuu wa sera za mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya Federica Mogherini amesema leo kwamba hatua za kijeshi za Russia nchini Syria zinabadili mwelekeo ambao una baadhi ya mambo yanayotia hofu kubwa. Amewaambia waandishi wa habari kabla mkutano na waziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya mjini Luxembourg kwamba hatua zilizochukuliwa dhidi ya wanamgambo wa Islamic State ni dhahiri zinatakiwa zichukuliwe dhidi ya kundi hilo na magaidi wengine kama ilivyofafanuliwa na Umoja wa Mataifa. Eneo lenye mzozo la Old City huko Jerusalem mashariki limeshuhudia ghasia nyingine hii leo wakati mshambuliaji alipojaribu kumpiga kisu ofisa polisi wa Israel kabla ya kupigwa risasi na kuuawa. Msemaji wa jeshi la ulinzi la Israel amesema shambulizi limetokea karibu na Lions Gate na kwamba kisu kilikwama kwenye fulana maalum ya kujikinga ya ofisa polisi. Televisheni ya taifa nchini Iran imeripoti kwamba mwandishi wa habari wa gazeti la Washington Post Jason Rezaian amekutwa na hatia kwa mashtaka ambayo yanajumuisha upelelezi. Ripoti ilimnukuu msemaji wa mahakama Golam Hussein Mohsin Ejehi, lakini haikujumuisha maelezo yoyote ya kina ya mashtaka hayo.
Tunakushukuru kwa kusikiliza VOA Express arasli ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo aliyekuwa Harija Riami, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Harrison Kamau na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukikuaga kutoka Washington kwa kusema uwe na jioni njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.